Wie is die Nephilims, deel 24? Ek is professor Hannes Rettinghuis van die Eerste Gemeente van Joshua, Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente, ook internasionaal. As dit al die eerste keer is dat u na hierdie reeks kyk, wie is die Nephilims, wil ek voorstel, gaan na die deel 1 van die reeks en begin by deel 1, en u sal u nooit die volle waarheid van die hele reeks verstaan nie, want daar is 'n magdom van 23 ander gedeeltes wat klaar afgelewer was, wat uiters belangrik is. Ek wil net kortliks verduidelik, hoekom was ek vir 'n tyd van die lig af gewees, ek was in 'n ongeluk gehad, ek het 'n stukkie, ek het my knie geval, en 'n stuk van my knieskyf het afgebreek, en dit moes met 'n operasie uitgehaal word, want dit tussen die bakkie en die nakkel, soos hulle in Engels sê, gaan lê, en ek het verskriklik pyn gehad. Ek was heeltemal reg, die onmiddellik na die operasie het ek huis toe gekom. Einde van daai week, dis was die maandag, die sondag het ek infeksie ontwikkel, die sondag aand, die maandag het hulle my ingejaag na die ongevalle toe. Ek is opgeneem in 'n noodoperasie en daarvan af het ek my bewussyn verloor. Ek was vir die volgende 2 weke in 'n semi-koma waar ek nie eens weet dat ek gelewe nie, ek het nie geweet wat om my aangaan nie. Dis net kortliks wat ek verduidelik hierso. My infeksietelling was 400 plus gewees, waarna hulle het afgebring het 300 plus, so 200 plus is na 2 weke, 3 weke, amper 'n maand, het my ontslaan. Ek het 6 verskillende soorte antibiotikas gekry, dit het my uitgeslaan, want ek het drink vir 4 tot 5 ure, dit was vir die volgende 4-5 weke. Ek het tot nou toe, was ek 7 weke op my rug gewees, ek is nou aan die gang, ek het met kirkus begin loop, toe met 'n loopring, ek loop nou met 1 kirk, my knie is nog steeds effens styf, ek doen fisio, so ek doen die beste wat ek kan, selfs waar ek hierso sit, ek het bietjie pyn, maar ons wil die werk van Jaffa doen, help ons bly lê nie, en die koninkrykswerk lei skade nie, mense is uitgehonger vir die woord, u het ook al reeds die laaste week die ontbyt met prof Hannes ontvang, en ons neem môre aand as Vader lewe gesondheid spaar, die nuwe reeks op vir volgende week. So dis kortliks, en om vir u bietjie agtergrond te skep, daar was 'n foto vir my op webtuiste, op internet en op die webtuiste, waar hulle my in die hospitaal afgeneem het, dat jy kan sien wat gebeur het, met 'n beskrywing. Vir u wat gebid het vir my in daardie tyd, nie net vir my, vir pastoor Rika ook, wat my verpleeg het by die huis, seker een van die beste verpleegsters, wat jy kan kry, sy het my opgepas soos 'n babietjie, nou nog, sy spoil my in elke opsig, en ek wil vir u wie gebid het, sê baie, baie, baie dankie. Mag Jaffa u seën vir elke WhatsApp, vir elke internetboodskap, vir elke manier wat jy ons gekontak het, navraag, baie dankie, nou nog, ons sê baie dankie, ons het agterkom hoeveel ter duisende mense gee om vir ons en vir die bediening, halleluja. En daarom wil ons die beste vir die bediening doen, want ons is Jaffiste en ons staan in die koninkrykswerk van Jaffa. Ek is net dankbaar, hy het my gespaar en geseën, en na 2 weke uit 'n semi-koma uitgebring om sy werk te kon doen. Ek was totaal deur mekaar daarna, is van al die antibiotikas, goed, ek was mof gewees in my kop, kon nie registreer nie, ek het net geslaap, maar dit het die infeksietelling afgebring, ons het so 2 week, so week terug die laaste lesing gehad, toe was ek op 12%, hulle het gesê tussen 10 en 0% is normaal, en ek is al 2 weke sonder antibiotika, en die suster het gesê, omdat ek 2 weke sonder antibiotika, so is die 12 amper soos die 10, dis amper normaal, ons sal nou vrydag wat kom, sal ons die laaste bloedtelling kry vir die infeksie, maar ons loop Jaffa, ek weet, dit gaan normaal en onder normaal wees, geen om al die lof en eer, halleluja, is hy nie groot nie, is hy nie goed nie, is dit nie moeite werd om te dien, ek op jou sê, dit is die moeite werd. Een paar goed het vir my totaal ander betekenis gekry, totaal ander betekenis gekry, wanneer ons sê, dit is een gawe uit Jaffa's hand het om die bediening te bedryf, hierdie bediening te bestuur, en hierdie bediening uit te dra, in die verlore daar wereld, daar buiten, dan meen ek elke woord wat ek sê. Ek moet weer sê, baie dankie vir elke een wat gehelp het en ook bygedraad, om ook die bediening financieel te dra in die tyd, mag Jaffa u bo natuurlik sien, en vir elke gebed. Ek wil sê asseblief, jy moet subscribe. Dit is uiters belangrik, jy moet subscribe. Jy is 'n nuwe reekse wat kom, soos jy gaan hoor. En ek wil vir jy sê, ons is besig van ons gedeelte, is die laaste gedeelte van Wees die Nephilims. En daar is 'n nuwe reeks wat kom, wat allemaal voorwag. Net te verduideliking, ons vereenstellig is nie die volgende instantie op poepe nie. Enige Messiaanse groepe, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, Sacred Name Movement, ons is verwant aan enige kerkdenominasie of organisasie in die wêreld nie. Inteendeel, is ons eindtyd Bybelstudie groep, staan bekend as die eerste gemeente van Yahshua, ook internasionaal. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Bybel wat in 2005 deur die Wêreldraad van Kerke verban is, waarvan ek 'n paar het. Jy moet een kry. Dis die laaste besending. Ek gaan nie weer van die Engelse Bybels inbring nie. As hierdie klaar is, is hulle klaar. Volgens hierdie genoemde Bybel wat in 1860 vertaal was deur Dr. Joseph Brand Rosland, Rotternaam uit die oorspronklike antieke Hebreërs, is die naam Jesus in werklikheid Yahshua, want daar was nie 'n J in die Grieks op die Hebreërs daai tyd nie. Dis eers in die 16de eeu invertaal. Die naam van die Here Jesus in werklikheid Yahshua. Die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jahwe, die naam van die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodes. Ons is nie Christene nie, maar ons is Jahwiste, volgens 1 Petrus 4 vers 16. Ek wil maar net noem dat as jy sien, het lyk of ek bietjie kriewel hierso, ek skuif my bene rond vir die bloedsirkulasie, want ek sit bietjie, ek sit in hierdie stoel, maar dit druk my bloed are onder bietjie toe, en ek moet my bene oplig, om bietjie die bloed te sirkuleer. Goed, ons gaan aan met die navorsing waarmee ons besig is. Ons is by deel B. Hulle sê God gebruik ook demone. Nou as ek sê God, dan dis so dit in die navorsing staan, dat jy verstaan wat hulle sê. Dan moet ons luister en ons kan insit Jaffa waar dit nodig is. Hy sê die tweede punt wat ons in gedagte moet hou, dis natuurlik die ons is die navorsers van hierdie werkstuk wat ek hier gebruik, is dat God wel demone gebruik vir die geestelike groei van gelowiges. Hulle sê Jaffa gebruik demone om mense geestelik te laat groei. Hulle sê God sal 'n sekere mate van demoniese aktiwiteite van buite af toelaat ter wille van die geestelike groei van die gelowiges. Ek verstaan daai een nie lekker nie. Die my Bybel sê, weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Die my Bybel sê, die lig en die duisternis het geen gemeenskap met mekaar nie. Die Bybel sê dat die duisternis vrees die lig. Groter is hy wat in ons is as hy wat in die wêreld is. So hoe sal Jaffa dan demone toelaat om mense geestelik laat groei? Hy sê in punt 3, God sal sekere mate van demoniese aktiwiteite van buite af toelaat, ter wille van die geestelike groei van gelowiges. Hy sal egter nie toelaat, dat dit van binne geskied nie. Maar sê my, waar is jou sielsdimensie? Is hy hier buitekant? Nee, my sielsdimensie is hierso. Begeerte, emosie, wil. Hier van my slaap af tot die bo. Dis waar die stryd plaasvind. Dis waar die geestelike oorlog plaasvind. Dis waar die demoniese kragte en werke gebeur. Nie daar buitekant in die lig nie. So wat bedoel hulle as hulle sê, hy, dis die Vader, sal egter nie toelaat dat dit van binne geskied nie. So kom hy nou binne my. Terwyl die woord eintlik sê ons liggame is die tempel van die Ruach, van die Heilige Gees. So het God byvoorbeeld 'n demoon gebruik om vir Petrus nederigheid te leer in 2 Korintiërs 17 vers 15. Kom ek sê wat gebeur, sekere dinge kom oor jou pad, in ons geestelike lewens ook, sekere dinge kom oor jou pad, en skielik besef jy, dinge wat jy nie voorheen besef het nie, maar dis nie waar jy demoniese aanval teen jou het nie, en waar jy moet struikel en val nie, my Bybel sê, weerstaan die duiwel, en hy sal van jou wegvlug, die skrif wat hulle gebruik, 2 Korintiërs 12 vers 7, jy kan na dit kyk. 7, demone is by die kruis verslaan. Hulle het nou net gesê, Jaffa of God sal demone gebruik van buite af. Nou gaan ek ons verduidelik dat demone is by die kruis verslaan. Dis presies wat ek net gesê. Die stryd gebeur nie daar buitekant nie, gebeur hier binnekant. Die derde punt wat in gedagte gehou moet word, wat gelowiges en demone betref, is dat demone by die kruis verslaan is. Kolossense 3 vers 15. Ek sê, halleluja, dis presies wat gebeur het. Hulle het hulle mag verloor, hulle is verslaan. So hoe kan hulle aktiwiteit, hoe kan hulle aktief wees in my lewe en in jou lewe? Hulle kan nie. Wat ek wel leer in die Bybel, is in Job 2, dat die Bybel sê, toe die seuns van Jappa hulle voor hom gestel het, was die duivel of Lucifer ook daar, Satan. En Jappa praat by die Satan, het jy gelet op my knecht, Job? Ja, sê die Satan, hy is opreg en 'n vrome man. Wat sê Jappa? Hy sê, jy kan alles met hom doen, maar jy raak nie aan sy lewe nie. Jy raak nie aan sy lewe nie. Ek glo dat dit wat met my gebeur het in hierdie laaste 7, 8, 9 weke, was een aanslag wat Jaffa toegelaat het vir die duivel om my ou op 'n sekere manier te tanteer, want ek maak hoeveel keer 'n stelling en ek sê, die duivel kan my niks doen nie, en ek sê weer, hy kan ons niks doen nie, as ons onder die bloed van Jaffa Shoa beweeg en functioneer nie. Want die Bybel sê dat die bloed van Jaffa Shoa, halleluja, hy drijf alle vrees na buitenkant. So as die vrees uitgedryf word, hoe kan hy actief in my lewe wees? Weet jy wat sê die skrif? Hy sê, en jy ken die skrif, hy sê, as jy as aardse vaders weet, om nie vir jou kinders as kampioen of 'n slang te gee, as jy om brood vra nie, hoeveel te meer die jylle hemelse vader nie? En jy weet, terwyl ek in hierdie siekte toestand gelê het vir die 7 weke, het ek hierdie skrif, ek het met Jaffa gepraat, en ek het met hom, ek wil amper sê, soos hy Jakob geworstel, omdat daar dinge was wat my nie sin gemaak het nie. Ek kon nie bestaan dat die koninkryk van Jaffa moet skade lei, omdat ek nie in staat was om die evangelie uit te dra nie. Maar in die teenoorgestelde het iets anders te gebeur. Jy sal my nie glo nie. Ons het honderde, 200, 300 'n dag WhatsApps gekry. Gemaal dit met 7 weke. Dan kyk jy waar kom jy uit. Waar mense gekom het en gesê, prof, weet jy wat doen ons nou? Omdat daar nuwe boodskappe is wat deurkom nie. Ons gaan terug en ons gaan kyk na die ou boodskappe. Jy weet, daar is 2350 YouTube-lesings van my op YouTube. Dan praat ek nie van die web, dan praat ek nie van ons webtuiste nie. Verstaan nie waarvan ek praat. So op die artikels wat ek daar geplaas het nie. Mense het geleer om wat te doen. Skielik geleer om op hulle voete te staan. Wat doen Jaffa? Hy het die ouens bietjie homeschooling gegee. Story tannie, druk my jou oor toe. Jou oor toe, dat jy nie hoor wat ek sê nie. Hy het die Jaffiste homeschooling gegee. Wat sal gebeur as Hannes redelikheid nie daar is nie? Daar moet 'n ander manier gevind word hoe jy moet aangaan. Jy gaan die woord moet soek. Jy gaan moet die woord studeer. Hoeveel mense het my gesê, prof, ek in my huisgesin het die woord gevat en Jaffa gebid en ons het die woord begin ondersoek op 'n bonatuurlike manier. En dit het vir ons gewerk. So wat gebeur? Die ou mense het 'n gesegde gehad van die een ou se dood is die ander ou se brood. Gelukkig is ek nie dood nie. Jaffa het 'n behaar daarin dat ek nog steeds lewe, want my werk is nie klaar nie. Maar ek weet dat Jaffa sal iets werk, dat die evangelie sal nie tot een duierstorting kom nie. Inteendeel sal dit die oprechte Jaffiste sterker maak. Sterker in die woord. Want hierdie evangelie is nie op een mens gebou nie. Ek wil het weer pertinent sê dat jy dit hoor. Hierdie evangelie is nie op professor Hannes Redelinghuis en pastoor Rika Redelinghuis gebou nie. Het is gebou op Jaffa Shoa, die volleinder van ons geloof, halleluja. Hy is die rots, hy is die anker, hy is die hoof van hierdie lichaam waarin ek nie funksioneer. Die demone is verslaan by die kruis, Kolossense 2:15. Dit beteken hulle, dis die demone, het geen wettige gesag oor ons nie. Wat? Hulle het geen wettige gesag oor ons nie. Hulle het geen reg op ons nie. Hoekom? Omdat ons losgekoop is aan die kruishout van Golgotha. Toe Jehoshua uitroep, Tetelestai, dis volbring, het hy die volle prys betaal. Hy het oor ons lewens geskryf, ten volle vereffen. En hy het die duivel in die openbaar, uitgeklaar, naak. Hy sê, hy het geen wette gesag oor ons nie, tensy ons gewilliglik aan hom onderwerp word. Sê nie, maar Rodan het nou gesê, die naporsis, oor die duivel sal kan van buitenkant af, hy kan van buiten af functioneer, maar nie binnen, hy kan nie van buitenkant af functioneer nie man, want alles gebeur, hierso, in ons siel dimensie, nie in ons hart nie, nie in ons hart nie, in ons siel dimensie, hulle is verslaan, en gelovig is, hoef hulle nie in te gehoorsaam nie, natuurlijk hoef jy om nie te gehoorsaam nie, jy het niks met die duivel te doen nie, jy het niks met demoniese magte te doen nie, jy verban hulle in die naam van Jehoshua, jy staan op die rots, moet net nie die deur oophou, en is skreef jy nie, baie, daar is mense wat miskakel van tyd tot tyd, wat 'n probleem het, met demone en duivels en geeste en die goed, weet jy wat, met hulle bykie gesels, dan kom ek achter dat hulle hou die deur oop, hulle deur oophou van vroeger tyd af, jy kan nie, as jy breek, moet jy skoon breek, anders kom hy terug met 7 wat erger is as hy. Gelovig is gehoorsaam wat slechts gehoorsaamheid, hy sê gelovig is gehoorsaam hulle slechts as hulle self toelaat om in een van die demoniese strikke te val wat vroeger genoem was. Ons het dier die klomp goed gegaan en as jy jou vastvang in hoererij weer en vastvang in dobbelerij en vastvang in drankzuchtigheid en vastvang in pornografie en so kan ek aanhou, dis jy wat die deur oopgemaak het, ek het nou net gesê, jy moet skoonbreek, dat wanneer jy begrawe word, dat dit nie een skynheilige affair is nie, sorry tannie, maak jou oor het toe, maar die mense verstaan wat ek sê, as ek sê, dit is een skynheilige affair, jy skynheilig voor die mense, jy maak asof jy jappes is, weet jy wat, dit wys gauw gauw, daar slaan gauw gauw kolle uit, want die bloed van Jehoshua reinig my onvoorwaardelik, van al my sonde, as ek bereid is om my sondes te bely en te laat staan, die kondisie is en te laat staan die gelovig is die verantwoordelikheid, die vierde punt is dat die gelovig is vier verantwoordelikhede het wat demone betref, vier die eerste moet die gelovige leer om op 'n geestelike manier te toets, 1 Johannes 4 vers 1 tot 4 hy sê dat die gelovige moet leer om die geeste te toets, die Bybel sê toets elke gees en kyk of hulle van Jaffa is, hy sê al jy sê kom soos die engel van die lig, laat hom met vervloeking wees, hoekom? Want jy is in die posities om te toets, ek en jy die mag om het demon te toets, wanneer ons met sekere stellings kom, weet jy hoe was ons getoets, toe ons met hierdie Jehoshua evangelie kom in die geopenbaarde woord met die restoration Bybels, die ouders het ons getoets, en nou nog, hulle toets ons van oor ons gehaal, hulle het met die vieslikse aanslag gekom, persoonlik, hier is nou weer een ding op internet, van een van die vaag visse, wat so voor boekrak sit, ek betwyfel of het sy boekrak is, want jy kan een green screen afneem, maar sit jy boekrak achter hom, en lyk het op die een massieve groot kantoor vir boek het, as ek na sy kennis luister, kan ek achterkom, hy het nie veel kennis nie, want hy maak een stelling, ek wil net noem, dat wanneer jy dit sien, dat jy het kan weet, want sy video let tussen myne, hy maak een stelling dier te sê, ek het gesê in die lesing van die begrafnis of verassing, het ek een stelling gemaakt, dat kindertjies gaan hel toe, het iemand in die lewe gehoor, dat ek al ooit gesê het, kindertjies gaan hel toe, in teendeel het ek hier geleer, dat kinderkies is basis engele, as hulle sterf, gaan hulle onmiddellik hemel toe, hy het een stelling gemaakt, en gesê in die derde, as drie uitgaves, in die derde uitgave is, met sekere hoeveelheid minute, en dan secondes, het ek gesê, kinderkies gaan hel toe, ek en pastoor Rika het onmiddellik gegaan, om te gaan luister, want dit was my soos koue water oor my, ek kon dit nie glo, ek sou so iets gesê het, ons het deur dit, ons het deur daar hele lesing, ons het teruggegaan na deel 1 toe, deel 2, en weer deel 3, en nie een keer het ek iets gesê van kindertjies gaan help toe nie, maar hy het een stelling gemaakt. Een paar van my pastore, en van my vierdejaars studenten, want ek gebruik nie Facebook nie, het onmiddellik op sy Facebook gegaan en hom aangevat. Weet jy wat hy gedoen? Die oomblik as hulle vir hom sê, ontmoet professor Hannes Redinghuis voor die kameras, dan blok hy hulle. Maar hy het nie die guts om te sê, kom ons kom by mekaar. En jy, ek vra jou vraag en jy vra my vraag nie. Inteendeel sê hy reguit op die video, hy wil nie met my praat nie. Weet jy wat hy weet, hy is besig om, jy sê wat die ouwens doen, hulle skep, hulle probeer hulle self in die limelight plaas, maar Jaffa het een plan, weet jy wat doen hy? Google plaas sy goed tussen my goed, tussen my goed op YouTube. Nou lees die mense sy goed en onmiddellik, bo en onder is my video's, so hy let tussen my video's, bo en onder, jy kan gaan kyk. Hier lees sy goed. So die vreemde mense, onmiddellik na alles sy rabbies gelees het, kyk hulle na, of geluister het, kyk hulle na die ander goed van my wat hulle het. En weet jy wat gebeur? Mense kom tot bekering. Kyk nou met Jannie Botha, Dani Botha, sy openbaringslewens wat daar was. Meer as 120,000-130,000 mense het my boodskappe geluister, my reaksie. Hoekom? Want hulle sy goed tussen my goed gesit. En dis hoe dit is. En weer my goed is en sy goed gaan sit. Dis hoe dit is. Google plaas seker goed op sekere plekke vir mense om te ontdek met te doel. En ek sê, dis wat Jaffa doen. Hy bring dit daar so dat die evangelie kan uitgaan. Ons gee die duivel geen plek nie. Hy kom en hy sê, eersin moet een gelovige leer hoe om die geeste te toets. Hy sê, weerstaan die duivel en hy sal van jou wegvlug. Toets elke geest of hy van Jaffa is. Daar is baie skrifte, 1 Johannes 4 vers 1 tot 4. Tweedens moet daar geen beraadslaging en geen verbintenis met die okkult wees nie. Jy moet nie deel van die okkult wees nie. Leviticus 19 vers 31. Deuteronomium 18 vers 9 tot 14. Jesaja 8 vers 19. Ek gee die skrifte. Leviticus 19 31. Deuteronomium 18 vers 9 tot 14. Jesaja 8 vers 19. Derdes moet daar nie gemeenskap wees met diegene wat met demoniese aktiwiteite verbind word. 1 Korinte 10 vers 20. 1 Korinte 10 vers 20. Ons hou ons nie op met rabbies nie. Verstaan ons dit? Dis wat ek dink van die werke van die duivel. Dis rabbies. Die Bybel sê hy het aan ons autoriteit gegee om duivels uit te dryf en hulle aan die hardloop te sit. Prof, jy het een groot mond, jy kom nou net uit die 7 weke siekbed, behalwe nog die ander tyd, die 7 weke wat ek by die huis is. Ek wil vir jou, ons praat van omtrent 10 weke, 13, 11 weke, ek wil vir jou een ding sê, die duivel vlug nog steeds, hy vrees die naam van Yahshua. My Bybel sê, vrees nie om wat die lichaam kan skade aandoen nie, maar vrees om wat siel, gees en lichaam in die hel kan werk. Vierens moet gelovig die volle wapenrusting van Jaffa dra, want die woord is Efesiërs 6 vers 10 tot 18. Ons beweeg in die volle wapenrusting van Jaffa. Die toekomstige aktiwiteit van demone. Voorin in hierdie studie is die geskiedkundige aktiwiteite as ook die teenswoordige aktiwiteite van demone bespreek. So baie, ons het verskriklik baie intensiewe demoniese aktiwiteite bespreek. Wat die toekomstige aktiwiteite van demone, die toekomstige aktiwiteite van demone kan in twee groepe ingedeel word. 1. Die kerk. Demone in die kerk, dis waar hy die beste perform. In die kerk. En die Bybel sê dat die afval sal in die kerk begin. Huis van die Here in die 33 Bybel. Huis van die Here. Gelukkig het ons as Jafiste in die kerk in nie. Ons het Bybelstudiegroepe. Die eerste groep kan te doen hê met die kerk. Gedurende die laaste dae sal demone. Nou moet jy luister na die bewoording wat gebruik word hierso om die stellings te maak van die navorsers. Jy moet skerp luister. Die eerste groep het te doen met die kerk. Gedurende die laaste dae sal demone vals lering in die kerke versprei. Ten einde die groot afvalligheid te weet te bring. Dit is al reeds in die huidige eeuw vervul, wat die grootste gedeelte van die sigbare kerk het al reeds afvallig geword. Dis wat die navorser sê. Dit is in 1 Timoteus 4 vers 1 tot 3 voorspel, as die toekomstige aktiwiteite van die demone. So waar werk die duivel? In die kerke. Weet jy wat? Een van die NG kerke in Durban, ons ons het altyd by hom verby gery toe ons in Durban gebly het, is vandag 'n bottelskoor. Een van die NG kerke is 'n snoekerkamer waar hulle drankies verkoop en snoeker speel. En so kan ons aangaan. Verskillende kerke het toegemaak, want daar is nie ledetalle nie. Weet jy hoekom? Want hulle het opgehou sonde preek. Hulle het opgehou oor die duiwel te preek. Hulle het opgehou oor heiligmaking preek en hulle wou met die duiwel 'n verbond gesluit het. 'N kompromie gesluit het. En wat het gebeur? Op die einde van die dag het die duiwel 'n force of power, hy het die oorgeneem en die kerke is verwoes. Wat ons sê so, gaan lees 1 Timoteus 4 vers 1 tot 3. Die grootste verdrukking, die groot verdrukking, nou moet jy luister wat sê die ouens. As jy skerp luister, gaan jy onmiddellik die leuns optel. Hierdie is die navorsing, ek vereenselwig my nie met die denkwyse hiervan nie. Die tweede groep is die groot verdrukking. In hierdie tyd sal demoniese aktiwiteite weer op geweldige groot skaal plaasvind. Hierdie navorsers weet niks van die groot verdrukking nie. Ek sê dit in hakies. Die toekoms, die toename van demone aktiwiteite sal weer eens soos in die dae van die evangelies wees, soos in die tyd van Jehoshua. So hulle sê daar was baie demoniese aktiwiteite, toe dit opgehou vir 2000 jaar en in die groot verdrukking gaan dit nou weer geweldig raak. So die demone is bietjie vasgemaak nou, so daar's, wat praat jy van? Het jy gesien hoe lyk die sonde daar buitekant? Tydens die patroon groot verdrukking gaan demone ten minste 4 verskillende aktiwiteite uitvoer. 1. Demoniese invalle. Eerstens gaan daar 2 demoniese invalle wees. Luister wat sê hulle. Die eerste demoniese inval, Openbaring 9 vers 1 tot 11, van plaasvind met die doel om die mense tydens die groot verdrukking vir 5 maande lank verskriklik te folter en te pynig. Hulle sal egter nie die mense kan doodmaak nie. Dit het niks met die bruid te doen nie. By die einde van Openbaring 3:22, wat het gebeur? Die bruid is weggeruk. Die bruid is in die hemel. Openbaring 9 vers 1 tot 11 het te doen met Israel en die antichristiese mense. Hulle gaan vir 5 maande gepynig word. Die Bybel sê hulle gaan die dood soek, hulle gaan die dood nie vind nie. Dit is met die bruid te doen nie. Maar nou gebruik die ouens hierdie versgedeeltes om hulle teologie te staaf. Die tweede demoniese inval gaan gelei word deur 4 leierdemone wat nou in die Eufrat rivier in Irak vasgebind is. Nou ek wil net sê die Eufrat rivier is besig om leeg te loop. So nou gaan hulle seker uitkom, maar hulle was onder die water. Wat sê die Bybel dat hierdie demoniese, 4 demoniese leiers, demoniese geeste wat hoofleiers is onder die waterfront vasgemaak. Waar sien jy dit in die Bybel? Daar is die een skrif wat dit sê nie. Dis gissings, dis 'n internet wat jy goed propageer. Ek wil net sê, dit op die oomblik is die Eufrat rivier kerkdroog. Nou het hulle sekere tonnels ontdek en daar is ander alien aktiwiteite onder die Eufrat rivier gewees en alles. Kyk na die skrif, wat sê hy so. Die tweede demoniese inval gaan gelei word deur 4 leierdemone wat nou in die Eufrat rivier in Irak vasgebind is. En dit sal wees met die doel om die 1/3 van die mensdom te vernietig. Openbaring 9 vers 16 tot 19. Jy sien, daar gaan 'n asteroïde uit die hemel uitval. En die water gaan bloei, wat die drinkwater gaan bloed word. Hy sê soos bloed word. Hoekom? Dis die radioaktiwiteite. Dit het niks met demoniese magte te doen nie. Dis bepaal wat Jampa bepaal het, wat het Johannes gesê het, skryf op. Openbaring 9 vers 16 tot 19 het niks te doen met demoniese aktiwiteite wat gaan plaasvind nie. 'N totale, hy sê so, ek wil net weer lees, die tweede demoniese inval gaan gelei word deur 4 leiersdemone wat nou in die Eufrat rivier in Irak vasgebind is. Dit sal wees met die doel om die 1/3 van die mensdom te vernietig. Openbaring 9 vers 16 tot 19. 'N totaal van 200 miljoen demone sal uit die afgrond uit vrygelaat word om tydens die tweede inval deur hierdie 4 demone gelei te word. Dit is nie wat dit is nie. Hierdie het te doen met die slag van Armageddon. Onthou ek het gesê, die Bybel in Openbaring is nie kronologies geskryf nie. hierdie het te doen, en as jy gaan kyk na hierdie demone, dan sien jy dat hulle swavelgeel en rooi aangetrek. Hoekom? Dit is pechvliegtuie. Gaan kyk na my boek, die twee sleutels tot die boek van Openbaring. Vat Openbaring 9 vers 16 tot 19 en gaan studeer dit. Demoniese aanbidding. Tweedens gaan mense demone op groot skaal aanbid, meer as ooit tevore. As die mense se geskiedenis gesien is, Openbaring 9 vers 20 tot 21. Nee, hulle gaan die antichrist aanbid meer dan ooit. Demoniese inperking. Nommer 3. Derdens gaan demone saam met die satan uit hulle heilige woning, die atmosferiese hemel. Dan moet jy luister hoe praat die ouens. Is hierdie die atmosferiese hemel daarbo? Natuurlik. Die duivel is uitgewerk met 1/3 van die engelse demone. Nou kom iemand nou die dag en hy sê vir my, maar daar is 200.000 miljoen engele uit die hemel uitgewerk. Omdat hulle hierdie getal gesien het in Openbaring 9 vers 16 tot 19. Dis nie wat het is nie. Dis nie die demone wat uit die hemel uitgewerk is nie. Die Bybel sê vir my, 1/3, hy gee my nie 'n getal nie. 1/3 van die engele is saam met Lucifer uitgewerk. Atmosferiese hemel, luister na hierdie tromsnert. Derdens gaan demone saam met die Satan uit hulle huidige woning, die atmosferiese hemele, wat Satan se derde engele woning is, gegooi word. So hulle woon in die atmosfeer, nou gaan hulle uit daar uitgegooi word. Hulle gaan uitgewerk word en tot op die aarde beperk word. Man, hulle is lank al op die aarde beperk. Hulle is in die atmosfeer en op die aarde, want hulle werk deur mense. Hulle, as hulle daar in die atmosfeer, beteken hy niks nie, want hy kan by niemand uitkom nie. Hy kan niemand belei nie. Vir die tweede, nou sê hy, hulle gaan uitgewerk word, tot die aarde beperk word, vir die tweede helfte van die verdrukking, Openbaring 12 vers 7 tot 12. Daai Openbaring 12 het absoluut niks te doen met demone nie. Dit het te doen met Israel wat in die woestyn invlug. Gaan lees wat sê Openbaring 12. Vat my wit boek, die twee sleutels tot die boek van Openbaring. The two keys to the book of Revelation, die Engelse een. As jy Engels verkies. Dit verklaar hoekom daar so geweldige toename gaan wees in demoniese aktiwiteite gedurende die groot verdrukking. Ek wil net vra, sê my gedurende die groot verdrukking, waar is die bruid van Yahashua? Op die aarde of in die hemel? Sy is in die hemel. En wat oor die ek wat op die aarde gaan gebeur? Wat op die aarde gebeur het niks met die bruid te doen nie. Dit het te doen met die kerk en die jode en met die antichrist mense, allemaal wat nie die merk op hulle rechterhand en voorkop gevat het nie. Openbaring 6 vers 9. Die veldslag van Armageddon, nummer 4. Vierens gaan demone help om die nasies te versamel vir die finale oorlog. Die oorlog van Armageddon. Openbaring 16, 13 vers 14 praat van demone met para-agtige eigenskappe van seker wat seker maak dat die nasies by mekaar vir die finale stryd, die veldslag van Armageddon. Dis leene geeste, dis parageeste. Die Gog van Magog. Gaan kyk wat sê Openbaring 20 vers 6 en vers 7. Die Gog van Magog sal hulle versamel. Dis Islam. Niks met demoniese parageeste te doen nie. Die oordeel oor demone. Die oordeel oor demone gaan in twee stadiums plaasvind. Die millennium en die ewige orde. Die millennium. Die millennium op die aarde. Die millennium is op die aarde nie met oud. Openbaring 20 vers 4 sê, die 1000 jaar is vir die ouens in Openbaring 6 vers 9, wie se koppe afgesny is, en hulle regeer en leef saam met Yahashua as konings vir 1000 jaar. Op die aarde, nie op die aarde nie, in die hemel. Gaan kyk my reeks, die leen oor die 1000 jaar aardse vrederyk. Die leen oor die 1000 jaar aardse vrederyk. Die millennium. Die eerste oordeel gaan tydens die millennium plaasvind, wanneer die demone in plek van ingeperktheid gaan wees. So nou skielik, tydens die millennium gaan die duivels vir die geeste nou in ingeperktheid wees, die demone. Dis is waarom Jesaja 24, 21 tot 22 handel, wanneer dit sê dat God die leerskare van die hoogte en die hoogte gaan straf. Tydens die millennium. Nee, tydens die millennium is daar nie enige een wat gestraf gaan word nie. Die duivel word volgens Openbaring 20 vers 2 vastgemaak vir 'n kort tyd, waarna hy losgelaat word. om die Gog en die Gog van Magog by mekaar te maak. Nou, wat gedoen hy? Hy gebruik sy demone om die Gog van Magog by mekaar te maak. Dan het die slag van Armageddon. Dan het die Openbaring 20 vers 10 die wit troon oordeel. Dan Openbaring 20 vers Openbaring 20 vers 10 tot 14 het jy die wit troon oordeel. Dan word hulle in die hel gewerp. Daar's net een wit troon oordeel. Openbaring 20 vers 10. Hy sê, dit is waaroor Jesaja 24 vers 21 of 22 handel, wanneer dit sê dat Jaffa, hulle sê God, die leerskare van die hoogtes, in die hoogte gaan straf. Dit is namelijk die gevalle lewende wesens wat in die gevangenis gesit gaan word. In die gevangenis gesit gaan word. Hel toe, Bel, hel toe. Al die demone gaan vir die volle dier van die millennium opgesluit word. Die demone gaan vir die volle tyd van die millennium opgesluit word. So dat hulle hoegenaamd geen demoniese autoriteite in die Messiaanse koninkryk sal wees nie. Wat die Messiaanse koninkryk? Daai 1000 jaar vrede wat hulle op die aarde verkondig, is 105 dae. Gaan luister na my reeks, die leen oor die 1000 jaar aardse vrederyk. Ek kan nie alles hier so behandel, dit is onmoontlik. Baie mense veronderstel, hulle gaan saam met Satan en afgrond opgesluit word, maar dit is nie wat die Bybel ons leer nie. Satan selfs gaan in afgrond opgesluit word vir die hele tydperk van die Messiaanse koninkryk. Ja, dit is 105 dae. Want die Bybel sê een dag by Jaffa soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die mense op die aarde hoere en moer, hulle is gemerk op die regterhand, hulle lewe, hulle weet nie as die duivel is gebind vir 1000 jaar nie, wat eindelijk 105 dae is nie. En dan word hy losgelaat vir kort tydjie om wat te doen? Om die Gog van Magog by mekaar te maak. Die demone daarteen gaan nie saam met hom daar opgesluit word nie, maar in tweede groepe verdeel word, en die twee plekke gaan opgesluit word. Nou moet jy luister hierso. Die eerste groep demone gaan opgesluit word in die land van Edom, wat vandag die suidelikste gedeelte van Jordanië is. Dit is die punt van Jesaja 34 vers 11 tot 15. Verskeie diere opgenoem word wat gaan woon in die land van swaal en brandende pikke. Brandende pik, Jesaja 34 vers 9 tot 10. Wat jy in jou lewe sulke smert gehoor. Ons weet echter, dat die letterlijke diere soos wat dit genoem word, nie in die land van swaal en brandende pik kan leef nie. Daarom is hulle weeses met hulle spesifieke dierlijke eigenskappe en hulle is demone. Nummer 7, een groep demone gaan opgesluit word in die land van Edom, die syde van Jordane, en die ander groep gaan opgesluit word in die stad Babel, wat in die hedendaagse Irak geleë is, Jesaja 13 vers 21, 24, Openbaring 18 vers 2, hierdie ouens het nie 'n klou waarvan hulle praat nie. Alle demone sal tydens die millennium op Edom of Babel opgesluit word. Om hierdie rede sal hulle twee groepe gedeeltes van die wêreld reg deur die koninkryksperiode vrylating gebied wees, en lande van swaal en brandende pik word. Die rook van die brandende swaal en brandende pit sal vir die hele 1000 jaar opstyg. Waar staan dit in die Bybel? Terwyl die hele wêreld dus mooi gemaak word en soos 'n roos bloei, sal hierdie twee gebiede verlate wees. Geen mense sal daar leef nie, slegs demone sal daar opgesluit wees. Is demone gees? Is demone gees? Natuurlik. In die hele tydperk van die koninkryk sal geen demoniese autoriteit op die aarde, geen teistering, geen invloed op beheer wees nie. Wat er sonde ook al in die koninkryk gevind word, sal die volgende wees wat die mense se sondige natuur en nie die demoniese aktiwiteit nie. Die ewige orde, dis nommer B. 1. Die tweede stadium van die oordeel van demone is gedurende die ewige orde. Dit gaan in twee fases geskied. Die eerste gaan elke demoon tydens die groot wit troon oordeel geoordeel word, deur mense geoordeel word. 1 Korinte 6 vers 3. Sê Paulus, gelowiges gaan eendag die engele oordeel. Gelowiges, nie gelowiges nie, die bruid. Gelees Openbaring 20 vers 4, die eerste. Hy sê, en ek het trone gesien, en hulle het op die trone gaan sit, dis die bruid, en aan hulle is die oordeel gegee. Snaaks, hierdie ouwens noem nie Openbaring 20 nie. Die oordeel word nie aan gelowiges gegee nie. Gelowiges is die ouens wat in die kerke sit vandag. Hulle hoor en moer, dis gelowiges. Ek sê nie alle kerke nie. Die bruid van Yahshua, die Jahwe, hulle gaan op die troone sit. Gaan lees wat sê Openbaring 20 vers 4. En ek het troone gesien en hulle het op die troone gaan sit. Wie is die hulle? Hulle wie weggeraap was, weggetrek was, geharpatio was, wat geparousia was, by Openbaring 3:22. Hy sê, eerstens gaan elke demoon tydens die groot wit troon oordeel deur mense geoordeel word. 1 Korintiërs 6 vers 3. Sê Paulus, gelowiges gaan enig saam met die engele oordeel. Hy praat nie van goeie engele nie. Want goeie engele sondig nooit en misluk nooit in hulle opdragte nie. Maar het daarom nie nodig om geoordeel te word nie. Nou wat praat hierdie mense? Hulle is besig met demoniese engele, gevalle engele. Nou kom praat hulle van goeie engele. Hulle praat nou van die volgende 2/3. Die 2/3 engele wat in die hemel is. Die Bybel in die hemel heers daar nie sonde nie. Die engele wat geoordeel gaan word is die gevalle engele of demone wat die wit troon oordeel. Gaan alle demone geoordeel word om elkeen sy individuele graad van straf te ontvang. Daar's net een graad van straf en dis hel toe. Daar's nie 'n bietjie warm, lou warm of vreeslik warm nie. Hel toe. Want daar, hy sê, want daar is grade van boosheid onder demone. Nie almal het dieselfde graad van boosheid nie. En daarom gaan daar selfs vir demone verskriklike grade van straf wees. Snert, 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 amper sterf jou, wat sê die Afrikaanse woord, wat stink. Waar kry jy grade van straf in die hel? Die Bybel sê is 'n bodemlose put, wat verseël gaan word, wat vir ewig gaan brand. Iemand gaan nie op een of ander stadium die gas bietjie ligter maak en vir die ouens, so jy sê, bietjie medium to rare, rare, well done. Nee, dis nie wat die Bybel sê nie. Maar sien jy smokkel hulle met die mense se breine. Nie almal het dieselfde graad van boosheid nie. En daarom gaan selfs die demone verskillende grade van straf wees. Die graad sal deur die gelowiges bepaal word. Nee, dit staan nie in die Bybel so nie. So as jy kan maar sondig en tekere gaan, jy kan bepaal hoe jou straf gaan wees. Na die groot bittere oordeel sal die tweede fase aanbreek. Wanneer hulle in die poel van vuur gegooi gaan word. Waar hulle so nou, dis amper soos purgatory. Die sien hierdie ouwes, het nou basis die katholieke siening van purgatory, die vaal vuur, gepromoveer. Waar hulle in die swaar vuur is, purgatory, en die gelowige sy, hulle mense betaal met geld aan die priester, en hy bedien weer mes aan die mense in purgatory, vir 2 jaar. Elke katholiek glo hy gaan purgatory toe. So dis hierdie tydelike reinigingsvuur. En dan gaan hy hemel toe. Nee, hierdie ouens, hulle vermou dit. Na die witroon oordeel, sal die tweede fase aanbreek, wanneer hulle in die poel van vuur gegooi gaan word, waar hulle ewigheid sal deel word. Matteus 8 vers 29, 25, 41 en 46. Dit sal die finale ondergang van die demone wees. Nie die demone nie, van allemaal, die ongoddelike, die antichristiese mense, allemaal. Goed, samenvatting volgens die Bybel. Ons het 'n magdom van inligting gedek in hierdie 24 weke. Ons het die eerste 4-5 weke gewerk rondom demone, gevalle engele, bose geeste, die nephilims. Ons het geluister na die verskillende stellings wat gemaak was oor die nephilims. Weet jy wat, dit gaan nodig wees as die reeks klaar is, dat jy weer die reeks moet oorluister. Omdat jy weet hoe hierdie reeks gaan eindig. Dat jy weer na die inligting kan gaan kyk, want ek gaan vir die skrif uit die Bybel uitgee. Ek het 5 of 6 Bybels hierso, wat ek net nou gaan gebruik, om sekere stellings mee te maak. Of ons glo die Bybel, of ons glo nie die Bybel. As ons nie die Bybel wil glo nie, dan moet ons die duivel glo. My Bybel sê, elke skrif is ingegee tot lering, tot stichting, tot regwysing, tot in alle ewigheid. Dis die waarheid van die woord. Hoekom is dit deur Ruach HaKodesh ingegee? Ja, daar het vertalingsprobleme gekom met die tye, en daar hersieningsprobleme gekom, maar gelukkig het ons die kennis en die insig om te weet waar die skrifte verander is. Kom ons kom terug. In die eerste 4-5 hoofstukke het ons die verskillende sienswyses van die Nephilims hanteer. Wat die wêreld daar buitekant al hoofsaaklik glo, dis gevalle engele. Dis hierdie gevalle demone engele. Van daar af het die navorsers, het ons hulle werk begin gebruik. Dit is my belangrik om deur hierdie demoniese navorsing te vat, selfs vir die mense wat met berading besig is, en ons het die name van verskillende demone geleer ken, en hier is verskriklike goeie goed uitgekom. Alles is nie goeie goed nie, maar die meerderheid hiervan was potent, uitstekende werk. Dis ek om sê, die Bybel sê, toets elke gees of hulle van Jehovah is. Hy sê, ondersoek alle dinge en behou die goeie. En dis ook om ek verskillende avenues, verskillende rigtinge my navorsing doen. Nie net soos 'n perd wat voor en toe hardloop met oogklappe nie. Ek kyk na die reg en die verkeerd, ek gee vir u die opsies en u besluit. Ons het gesien dat hulle beweer dat die engele, dat die Nephilims is gevalle engele, volgens die boek Henoch. Boek Henoch is eers in die 16e eeuw geskryf. Henoch, voor hy opgevaar het lewendig in die hemel, het nie die boek Henoch geskryf nie. Die boek Henoch was nie eers deel van die katholieke Bybel nie. Want dis nou ouens wat sê, nee, die boek Henoch was van deel van die katholieke Bybel, en was deel van die van die Hebreëse geskrifte, klomp snert. Die boek Henoch is geskryf deur die vrymetselaars. Nou gaan ek vir julle sê wat gaan ek doen. Ek gaan 'n hele reeks oor die boek Henoch doen. Van bladsy 1 af regdeur tot agter. Maar ons deur die boek Henoch gaan stap. Kyk wat hulle sê en dit wat gesê word met die skrif vergelyk om te sien hoe kom hierdie vrymetselaars leuns uitgehaal wat mense tot vervalling bring. En weet jy wie se ouens wat hierdie boek Henoch glo met hulle hele siel en hulle verstand en alles? Die Israeliese mense. Weet jy hoekom? Dit pas hulle teologie. Ons gaan kyk na hierdie boek Henoch en of kom ek sê alleste, ons gaan kyk na gedeeltes van die boek Henoch wanneer ons die Israeliese teologie gaan bestudeer of leerstel wat die volgende studie gaan wees. So wat het ons gesien? Dat volgens die boek Henoch sê hy dat dit was Nephilims. En hierdie Nephilims is gevalle engele met geslagsdele wat by die dogters van die mens ingegaan het. Nou ek gaan nou hierdie stelling van Genesis 6 gaan ek met u lees. Ek gaan uit 6 Bybels uitlees. En ek gaan nie onnodig probeer tyd vat nie. Ons gaan 'n bietjie oor gaan. Maar omdat dit die laaste is, wil ek nie weer nog 'n afdeling of 'n hoofstuk maak nie. Ek wil hê ons moet dit klaar maak. Ek gaan vir u lees uit die volgende 6 Bybels. Wat sê Genesis 6 vers 1? En dan kan u na dit luister. Tot en met vers 4. Hy sê, Genesis, nou hierdie is die 33 Afrikaanse Bybel. Dis die oude een wat hulle amper 70 jaar laas gedruk het. Vreemd, ne? Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Maar hulle druk al die ander goeters in het. Als uit die Westkort en Hortex uit. Maar nie uit die Nestle Aland tekst uit. Uit die Nestle Aland tekst uit. Nie uit die Tetris Receptus tekst nie. Hy sê, toenemend bederf van die mense die sondevloed. Vers 6. Toe die mense op die aarde begin te vermeerder, is daar vir hulle dogters gebore is. En daar vir hulle dogters gebore is. Toe die mense op die aarde begin vermeerder het, en daar vir hulle dogters gebore is. Kan hier onthou, ons het gelees in Genesis 1 vers 26, 27, dat daar was mense voor Adam en Eva. Kan hier dit onthou? Die mense wat gespreke was soos die son en die maan, en die sterre, niks met die hande gemaakt is nie. Kan jy dit onthou? Ons het gesien dat daar mense was, dat toe nadat Kain vir Abel doodgeslaan het, dat Jaffa vir hom gesê het, gaan daar die land not, dat is Adam en Eva en Kain en Abel. Kain slaan vir Abel dood, 3 mense op die aarde. Jaffa vraag vir Kain, waar is jou boetie Abel? Hy sê, ek sê my boetie so oppaster nie, wat sê Jaffa vir hom? gaan naar die land noord en gaan vat vir jou vrou. Land noord. Een land is baie mense. Hulle is daar net drie mense. Waar kom die ander mense vandaan? O, het een van die docenten op my gesê in 1979, toe ek op college was, 78, 79, nee, het is Adamse dochter, wat Kain gevat het. Wat soek die een dochter in die land noord? Hoe bly sy daar alleen? Het sy een hele land gebouw. Nee, dit was die Genesis een mense, wat daar was. Want Kain sê vir Jaffa, terwyl ek op pad te soen toe, gaan die ander mense my kry en my doodslaan. So daar is die eerste spreking, skepping van mense. En dan lees ons in Genesis 2 vers 7, waar Jaffa Adam formeer uit die stof van die aarde. En sy neus die asem van die ewige lewe blaas. En Adam het 'n ewig lewende siel geword. En almal na Adam het ewig lewende siele geword. En Adam se seuns word genoem, Adam se nageslag word genoem die seuns van Jaffa. En Kain was nie die seun van Jaffa nie. Hy was die seun van die slang. Abel was die seun van Kain, af van Adam. En dis hoekom Kain hom doodgemaak het, want hy was die slang se seun. Alraai. Kry my boek, die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. So dik swart boek. So by die 500 bladsye. Dik boek, A5 boek. Kry hom. Dan sien jy wat het alles daar gebeur. Luister, kom ons luister wat gebeur. So met dit in die agterkop, dat daar reeds mense was, voor Adam en Eva gemaak was. Kyk wat sê hy. Toe die mense op die aarde begin vermeerder het, is daar van hulle dogters gebore. Bibi, die mense op die aarde begin vermeerder het, Genesis 1 mense, is daar vir hulle dogters gebore. Sien die seuns van God in die 33 vertaling, seuns van Jaffa, dat die dogters van die mens mooi was. Die seuns van God, Jaffa, dis Adam, sy nageslag. Nie iets met Nephilims te doen nie. Dit is een van God, is nie Nephilims nie, want die engel het nie een penis nie, hy het nie geslagsdeel nie, hy maak nie babykies nie. Hebreërs 1 vers 14 sê, een engel is een boodskapper en een vuurvlam. Hulle word gespreek deur die Vader, hy maak hulle, hulle is boodskappers. Hulle is nie mannetjies en engels en baby engelkies nie. So hierdie is nie die seuns van Jaffa in vers 2, die seuns van God in die 33, dat die dogters van die mens mooi was, het hulle van haar as vroue geneem, want hulle verkies het. Toe sê Jaffa, dis die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie. Wie is die mens? Die nageslag van die twee rasse, Genesis 1 mense, Genesis 2 mense, hulle teel reuse. Omdat hulle ook vlees is, maar sy daal sal wees 120 jaar. In die dag was die reus op die aarde. En wat het daar? Toe die seuns van Adam by die dogters van die Genesis 1 mense ingegaan het. Nie gevalle engele, Nephilims nie, wat nie geslagsdeel het nie. In die dag was die reus op die aarde en daarna ook. As die seuns van Jaffa by die dogters van die mens ingegaan en die van hulle kinders gebaar het, dis mos maklik om te verstaan. Jy het nie algebra nodig nie. Dit is die helde uit die oudtyd, die manne van naam. Toe Jaffa sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al hulle versinsels wat hulle bedink het in die hart altyd weer sleg was. Hoekom? Want hierdie reuse het 'n gedeelte van die kennis van die Genesis 2 mense gehad en die natuur van die Genesis 1 mense. Hulle was reuse gewees. Hulle het net slegte goed uitgedink. Het dit Jaffa berou dat hy die mens op die aarde gemaak het? Die mens, die Genesis 1 mense, nie vir Adam nie. En daar was swart in sy hart. En Jaffa sê, ek sal die mens wat ek geskaap het, nie geformeer het nie, geskaap het. Adam was nie geskaap nie, hy was geformeer. Ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdel. En die mens sowel as die vee van die kruipende diere van die voëls van die hemel, want dit berou in sy dat hy die mens gemaak het. Maar Noag het genade gevind in die oog van Jaffa. Nou, dit is wat hy sê in die 33. Nou gaan ek vir u lees. Wat sê die 53? Ek gaan nie alles lees nie. Ek gaan net lees oor die seuns van Jaffa. Oor die seuns van die mens. Toe die gevalle engele, hulle sê die gevalle engele, die seuns van God, by die mens ingegaan het. Ons lees gou-gou. Dis die 53 Bybel. Toe die mense op die aarde begin vermeerder het, is daar vir hulle dogters gebore. Genesis 1 mense. Sien die seuns van God dat die dogters van die mens mooi was. Adam se seuns. En hulle het hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. Toe sê Jahwe, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. En die dag was die reus op die aarde en daarna ook, toe die seuns van Jahwe by die dogters van die mens ingegaan het en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die helde van die tyd, die manne van Val. Het ons dit precies dieselfde as in die 33 Afrikaanse Bybel. Die 83 Bybel. Nou hierdie 83 Bybel kom nie die tekstes die septus tekst nie. Hy kom met die Weeskortenaar tekst. En nou met die Zulu word die dwaal leer ingevoer om by die Nephilims in te pas. Die opskrif sê die reëse. Toe die mense begin vermeerder word het op die aarde en daar van hulle dogters gebore is, het die hemelwesens gesien dat die dogters van die mens mooi is? Hy sê nie die seuns van God nie, die hemelwesens. Adam se nageslag, sy seuns, was, ons praat nou van Seth en al die ander, was hulle al ooit in die Bybel, na hulle genoem as hemelwesens? Wat sê hulle sy hemelwesens? Is een engel. Een engel is een hemel, gaan kyk in Hebreërs 1, een engel is een hemelwesens, maar wat doen hulle in die Nesraëlan tekst? Die Weeskortenaar tekst. Hier is 9000 skriftuurlijke veranderings, sulke skriftuurlijke veranderings, tussen die 83 en die 33 en 53 Bybel. Dan noem ons dit een Bybel, het is een geestelike komiek, man. Hy sê, ek gaan dit weer lees. Hy sê, toe die mense begin, hy sê, toe die mens baie begin word het, op die aarde en daar van hulle dogters gebore is, het die hemelwesens gesien, dat die dogters van die mens is mooi, en hulle getrou, met die dogters van hulle keuse. Kyk die snert, getrou, hoe trou een engel, een nephilim, een gevalle engel, hoe trou hy, wie het hom getrou, tel death do as part. Toe sê Jahwe, of kom sê wat sê hier staan, toe sê die Heere, my gees sal nie meer vir die mens bly nie, want hy is seker, want hy is sterflik. Sy lewensduur sal na 120 jaar wees. En daardie dag was daar reëse op die aarde, en ook daarna, wanneer die hemelwesens na die dogters van die mens toe gekom en kinders by hulle gehad het. Hulle was sterk mense van die ou tyd, die manne van naam. Kyk hoe is die skrif verander. Om plek te maak vir die Nephilims, die Nesli Alan tekst verander, so dat die boek van Henog met sy Nephilims kan inpas. Dit, my vriend, is die 83 Bybel. Ek sê altyd vir die ons, moet hom nie brand nie. Want as ek hom brand en ek braai my vleis, sal my vleis stink as ek hom gebruik. Kom ons lees die 1611 King James Bybel. Een van die beste Bybels wat daar is. Hy sê hier so in vers 6, Genesis 6 vers 1, and it came to pass when men began to multiply the face of the earth, and the daughters were born unto them. Genesis 1 mense. That the sons of God, dis Jahwe, saw the daughters of men, that they were fair, and they took them wives of all which they choose. And the Lord, this Jahwe said, my spirit shall not always strive with man, but he is also flesh, and yet his days shall be 120 years. They were giants in the earth in those days. And also after that, that the sons of God came unto the daughters of men, and they bare them children to them, the same because became mighty men, which were of old men of renown. So hy sê precies wat die 33 en 53 Bybel sê, dat toe die seuns van Jahwe by die dogters van die mens ingegaan het. Die Amplified Bible, 'n baie bekende Bybel, wat verskriklik gebruik word onder Engelse lesers. Hy sê, when man began to multiply, nou as jy kyk in die, hierso in die Bybel, dan sê hy men als hoofletters. Als hoofletters. Die enigste Bybel wat alles skryf met hoofletters. When men begin to multiply on the face of the earth, and daughters were born to them. The sons of God saw that the daughters of men, nou is die men klein, were fair, and they took wives of them all. They desired and chose. Then the Lord says, my spirit shall not dwell and strive with men, for he shall be his flesh, and his days shall be 120 years. They were giants on the earth in those days, and also afterwards, that the sons of God lived with the daughters of men, and they bore children to them. Those were the mighty men of were old of war and renown. Hy sê amper dieselfde as wat die 33 as wat die 16 Remington James Bible sê, maar hy wys dit anders. The restoration of the original sacred name Bible. Dis die laaste ene. Kom jy agter wat besig is om te gebeur? 'N Engel het nie 'n geslagsdeel nie. 'N Engel kan nie vir hom 'n vrou kies nie. 'N Engel in die hemel het nie vrouens nie. Hulle is wesens. Luister wat sê hy. En ek lees vir jou van vers 1 af in die restoration of the original sacred name Bible. And it came to pass when men had begun to multiply on the face of the earth, ground and daughters had been born to them, that the sons of Elohim, nie the sons of men nie, the sons of Elohim. Nou, who's the sons of Elohim? Is ek en jy sons of Elohim? Of ons nou man of vrou is? Natuurlijk, want Galasië 3:26 sê, ons wie wedergebore is, wie geonderdompel is, in die naam van Yahshua, daar is die vry man of slaaf, joof of vrou, man of vrou nie, maar ons is allemaal een in Yahshua, en volgens die belofte van Abraham, erfgename. Nou kyk wat sê hy hierso, that the sons of Elohim saw that the daughters of men that they were fair. So they took to their side wives, however they chose. And Yahweh said, my spirit shall not rule in men two times, abiding for that is also flesh. Yet, his days shall be 120 years. The giants were in the earth on those days, and also after that, that the sons of Elohim began to go into the daughters of men, and the sons were born to them, the same were the heroes of from the past age times, the sons of the renown. The sons of Elohim. Nie engele nie, nie nephilims nie, volgens hierdie bybels, is daar een bybel, behalwe die 83 bybel, wat verwys na die hemelwesens, wat 'n korrupte tekst is, want die hele 83 bybel kom uit 'n korrupte tekst, die Nestle Aland tekst, wat kom uit die codexes uit, 5 codexes, codex beteken korrup gemaak en verdraai, kan ek dit en jy dit verstaan, wanneer die woord sê, dat toe die seuns van Jaffa by die dogters van die mens ingegaan het, is daar vir hulle dogter, is daar vir hulle kinders gebaar. Die seuns van Jaffa is Adam se nageslag. By die dogters van die mens, Genesis 1, hier is nie 'n engel, of 'n demoon, of 'n gevalle engel, wat 'n rol speel hier nie. As die boek hier nog nie verskyn het nie, sou hulle nooit die stelling van die nephilims gemaak het nie. En dis hoekom ek sê, in tyd om te kom, as Jaffa lewe gesondheid spaar, gaan ek die hele boek hier nog uit mekaar uittrek, woord vir woord, en vir jou sê, wat sê die Bybel? Dit sal 'n bietjie langer dan 'n Bybelstudie wees, maar ons gee nie om nie, ons het al die tyd, solank as wat Jaffa te toe om te kom. So nou wat verstaan ons? Dat die Genesis 1 mense, dat daar eerst in Genesis 1 vers 26-29 mense gespreek is. Waar Kain sy vrou gekry? By hierdie mense. Waar het Abel en al die ander ouens vrouens gekry? By die Genesis 1 mense. Toe die seuns van Jaffa by die dogters van die mens ingegaan het. Jaffa sal nooit toelaat dat Adam se seuns by sy eie dogters ingegaan het nie, want dan glo hy in bloedskande. En die Bybel sê, hy haat bloedskande. So, wanneer ons kyk na Genesis 6 vers 1 tot 6, toe die seuns van Jaffa by die dogters van die mens ingegaan het, twee verskillende rasse, die seuns van Jaffa, Adam se nageslag, een ras, by die dogters van die mens, die gesproke mense, 'n volgende ras, is wat gebore? Die reuse, wat later uitgewis is. Ek dink in terme van wat gelees is, die twee kante wat gestel is, is dit bo twyfel bewys dat daar nie gevalle engele was wat Nephilims genoem word, wat by Adam se dogters kon ingegaan het nie. Dit is onmoontlik. Hulle kon nie by hulle ingaan nie. Maar dis die seuns van hy praat, van die seuns van Jaffa en die dogters van die mens, Genesis 1 en Genesis 2 mense, en dit deel die reuse. Ek dink hier was soveel inligting gegee dat dis eintlik te veel. Die hele lesing van voor tot agter in 24 gedeeltes of uitsendings of hoofstukke is te veel informatie om net een keer te luister. Gaan na deel 1 toe, vat jou eie pen en papier en jou boek en jou Bybel, en ek hoop nie jy het 'n 83 Bybel nie. As jy hom het, moet hom nie in die asblik gooi nie, want iemand anders gaan hom op die asloop kry. Skeer hom in fyn stukkies. Gee hom vir jou kinders om stukkend te skeer, want daar kry hulle hom eendag en hulle verval in daai Weiskort en Laat Leens. 9000 skriftuurlike veranderings, 18 totale versweglatings. Kry my boek, behalwe die mens, siel, gees en liggaam, graf, deur ek help hemel, wat alles verduidelik, kry my ander boek, waarom 'n vierde Afrikaanse Bybelvertaling, waar ek die Bybelgenootskap aangevat het in 2012, oor hierdie 2016 Bybel wat in 2020 uitgekom het, wat 3,5 miljoen mense ons petisie geteken het op internet, en ons daai Bybel geblokkeer het tot 2020. In 2012 het ons lankal weggestap van die Bybel af, want daai spesifieke Bybel, want ons is toe in die geopenbaarde name. Ons is nie in die naam van Jesus God en Here en Christus nie. Hulle kan doen wat hulle wil. Die Bybel sê, my Bybel lees in Romeine. Hy sê ek het hulle die leen gestuur dat hulle die leen kan glo sodat hulle in hulle sonde kan sterf. Dis wat die Woord sê, dis nie wat ek sê nie. Kom ons bid dat mense so oop opgaan. Ons lewe in die tyd van die groot leen, met die internet en al die leens wat daar is. Die mense glo eerder die internet, as wat hulle die geopenbaarde woord glo. My gebed is dat Jaffa sy bonatuurlike wil in elke een sy lewe sal bring. Gaan doen jou eie navorsing, gaan doen jou eie studies. En as jy iets beter het as wat ek het met die skrif, kry my, kontak my, en geef my die inligting. Ek vertrou dat hierdie reeks vir u van groot waarde was, en ek is so bly dat Jaffa het my in die lewe gespaar, dat ek die reeks kon klaarmaak. Ons volgende lesing volgende week, maak jou seatbelt vas. Ek wil sommer sê, kry sommer 'n paar seatbelts, want jy gaan in elke studie, gaan jy 3-4 keer uit jou stoel uitval, met al die leens wat gaan kom. Ek gaan vir jou stellings wys waar mense sê, dat die swart mense is deur die duiwel gemaak, en dat net die blanke mense gered kan word. Wie is hulle? Die Israel visie mense. Ek gaan hierdie Israel visie teologie van 'n kant af uit mekaar trek, met hulle eie leerstellinge. Ek gaan elke skrif gebruik wat hulle gebruik. Ek gaan van die meeste van hulle hoof in doenas, hulle skrywers, hulle profete, hulle mense wat vir hulle die boeke geskryf het, ons gaan uit hulle eie boeke goed aanhaal, en ons gaan hoor hoe hierdie geletterdes verduidelik hoekom swart mense nie 'n lewende siel het nie, en nie kan hel toe gaan nie, hel toe gaan, hoekom hulle hel toe gaan, en hoekom Afrikaans sprekende wit mense nie kan hel toe gaan nie, maar allemaal is Israel visie ouens. Ons gaan dit sien, die tema van hierdie reeks gaan wees, die leen van die Israel visie geloof. Die leen van die Israel visie geloof. Ek wil vir jou sê, in dit wat hulle as die waarheid in Suid-Afrika en die wêreld verkondig, Dis nie 'n waarheid nie. Dis 'n demoniese, sataniese leuns. En ja, julle kan maar vir Jappie van Sail sê, hy moet sit en luister. Hy in sy trawante en al sy baarddraers en al sy kippadraers, hulle kan almal begin sit en luister. En as ons klaar is, is ek gereed vir almal. Ons kan een massiewe byeenkoms reël en ek sal met hulle almal gelyktydig praat. Ek gaan vir jou inligting gee wat jou gaan skok in jou wese. Om te dink dat regdenkende mense die stellings kan maak wat hulle maak en glo wat hulle glo en glo dat net hulle hemel toe sal gaan. Kom ons bid dat Jaffa in die tyd wat ons lewe die leuen sal openbaar en dat ons in die waarheid, die bonatuurlike waarheid sal staan. Ek is so bly vir hierdie geopenbaarde name, vir hierdie geopenbaarde waarheid. Kom ons bid vir ander dat ander gered kan word. Kom ons veroordeel nie mense. Ek veroordeel niemand nie. Ek vat die teologie van die mense wat hulle predik en wat hulle verkondig en al wat ek doen, ek gee vir jou wat die woord sê en u besluit of dit skriftuurlik is en of dit rubbish is. Anderste, tot ons weer ontmoet. Maranatha, Jehovah kom weer. Halleluja.